Salvete, salvete omnes! Ecce novum episodium acroamatis, cui titulus est Satura Lanx. Ego sum Irene, magistra linguae litterarumque latinarum, sum Itala, nata sum in Italia et sermo meus est Italicus, et doceo linguam latinam. Benevenisti. Hodie loqui volo de differentis verborum. Nam in sermone latino, in lingua latina, multa verba similia sunt. Multa verba similia sunt. Videntur eadem esse, et si non sunt. Nam sunt parvae differentiae inter verba, sed tamen multa verba latina similia sunt. Hodie loqui cupio de verbis similibus, quae sunt opus, opera, opes, opem. Haec verba saepe confunduntur. Saepe confundimus ea verba, quae similia sunt, sed non eadem. Ecce usus et differentiae verborum. Opus operist. Opus operis, vocabulum tertiae declinationis. Opus est id quod facimus. Opus facimus. Exempli gratia. Opus poeticum est liber poeticus. Ovidius multa opera poetica scripsit. Opus poeticum. Vel, opus theatricum. Plautus multa opera theatrica, multas fabulas, Theatro destinatas scripsit. Et parvus liber appellatur opusculum. Parvum opus est opusculum. Opusculum sicut libellus est parvus liber. Ergo opus est quod facimus. Exempli gratia possum etiam dicere totum cursum, quod est gustatio linguae latinae, reficio. Oh, hoc est magnum opus. Est opus magnum et longum et difficile reficere totum cursum. Magnum opus est, difficile opus est. Est etiam locutio, quae est opus est. Opus est se lavare. Opus est se lavare significat oportet. Nec esse est se lavare, nec esse est corpus suum lavare. Non possumus corpus non lavare. Opus est se lavare. Ergo haec de primo vocabulo quod est opus. Haec de opere. Ergo opus est id quod facimus. Exempli gratia opus poeticum, magnum opus, et etiam opus est aliquid facere. Veniamus ad secundum vocabulum simile, quod est opera. Opera, operae, est vocabulum feminini generis primae declinationis. Opus, hoc non dixi, sed est neutrum. Opus magnum. Opera autem non est id quod facimus, sed est actio qua fit opus. Opera facimus opus. Opera nostra opus facimus. Ergo possumus dicere exempli gratia operam dare aliquirei. Si dico operam do litteris antiquis, operam dare cum dativo casu, operam do litteris antiquis, disco et doceo litteras antiqua, operam do litteris antiquis, vel maritus meus operam dat rebus mathematicis, operam dare. Est etiam locutio operae pretium est. Exempli gratia, sol in caelo lucet, quod hodie verum non est. Sol in caelo lucet, operae pretium est ambulare sub divo. Operae pretium est ambulare sub caelo, sub divo, quia hodie sol lucet. Operae pretium est, id facere utile et bonum et jucundum est. Ergo, haec de opera. Opera est actio qua opus facimus. Possumus hic itur operam dare aliquirei, exempli gratia litteris antiquis, et possumus etiam dicere operae pretium est aliquid facere. Operae pretium est amicitia scolere, operae pretium est sub divo ambulare, operae pretium est linguam latinam discere. Ergo, opus et opera. Veniamus ad aliud verbum, quod est ops, opis, tertiae declinationis. Ops, opis. Primum est vocabulum opes, est plurale tantum, forma tantum plurali invenitur, opes. Quid sunt opes? Opes sunt divitiae, aurum, argentum, gemmae, multa, magna pecunia, multi nummi, sunt opes. Reges magnas opes habent. Reges habent maximas opes. Ergo opes sunt divitiae. Opes etiam significat opulentiam, divitiam, et potentiam. Vir opulentus est vir qui multas opes, qui magnas opes habet, qui magnam copiam auri, argenti et numorum habet, est opulentus. Romani multas opes habent. Pecuniosi sunt, opulenti sunt. Ergo opes. Possumus etiam invenire opem, casu accusativo, numero singulari, ex ops, opis, habemus opem. Opem utimur in locutionibus, in juncturis verborum. Exempli gratia opem petere, vel opem poscere. Exemplum do. Ah! Non possum pensa mea perficere. Magister mihi tam multa pensa dedit, ut non possim ea perficere. Opem ferto! Adiuva me! Auxilium da! Opem ferre, vel opem dare, significat auxilio esse, auxilium dare. Possumus opem ferre, et possumus ab aliquo opem poscere. Exempli gratia, non possum omnia pensa perficere. Opem posco a fratre meo. Frater meus opem fert mihi. Ego opem posco, vel opem peto, a fratre meo. Casu ablativo, ope, dicimus exempli gratia medicus, est vir qui ope medica, qui arte medica, homines aegros sanat. Medicus Estabir qui ope medica homines aegros sanat. Magistra est femina quae ope vocis, ope gestum, ope linguae res docet. Docet litteras, docet scientias, res docet. Ergo, ope, casu ablativo. Multa, ut vides, sunt verba similia. In primis vidimus opus, neutrum vocabulum, deen vidimus opera, vocabulum feminini generis, vidimus opes, plurale tantum, quod est, quod sunt divitiae, opes, et vidimus opem, opem ferre, auxilium ferre, vel opem petere. Et etiam ope, casu ablativo, ope medica, ope vocis aliquid facere. Ecce differentiae aliquae inter verba similia. Potesne exempla dare? Utendo vocabulis quae sunt opus, opera, opes, opem, ope? Volo legere sententias tuas. Vale, in proximum!